setan di bulan Ramadan diikat. Tetapi kenapa kita masih tergoda?
Sahur sunnah Nabi, jangan tidur. Sahur sunnah Nabi.